Hementxe ari gara gure irrintzi plaza saio honetan eta aste artero bezala hemen gizalaba berri batekin bakarnea txukarro, arratsaldeon berriro.
Arratsaldeon bai.
No, atzo izan ginen elkarrekin Ipesen liburutegian emakumeen etxean gustora, ezta?
Oso gustora, ze gozamena izu zen nolako liburutegia katenar. Gehatu nintza liluraturik, benetan.
Egia alda eraman zenuela dozena bat liburu?
Pues enun eraman, bion, bueno, ia, zen ba, akatean, bion deneta ikua gaina. Eta nire liburuak ere ba, azkatean. Asi que oso importantia, ni oso pozik gehatu nintzen.
Hori da, 18.000 titulo, hori guztia. Eta gaur hemen berriro gurekin, hain zuzen ere, ba, bezek izala ba, batekin, hemen martxoaren 8aren bezpera egun honetan, nor ezagutuko du?
Pues bitu, esango dizut leno, zeingo dudan bilar, zen honekin lotuta dagota. Bilar, jungo naiz Onjarbira, mintzaldi bat ematera, instituto batera. Zen ez dakizu, bueno, ez dakit kontuan hartu dezun edo ez, binon emakumeok normalian irakasten dugu ikasten deguna. Pasa bat da, zen iaia konturatu gabe, pues irakasten nahi gea ia denbora guztietan, ez? Eta ni, bueno, pues bilar egingo detoi, eta horregatikan ekarri dut gaur beste gizala bat maestra izan zana. Binon, horretas aparte, egin zitun gauza pila bat. Eta, bueno, jende gutxik jakinarren, 1965-ko ekainaren 7an, osea, bitu noiz, noiz kokatu dugu gaurko gizala ba, eh? Bueno, pues oso egun garrantzitsua izan zan, egun hori, informatikaren historiantzat zergatik. Egun horretan eman baitziren historiako konputazio zientzietako lehen 2 doktore tituluak. Lehena Washingtongo Unibertsitatean Irving Tanneri eta bigarrena Wisconsiko Unibertsitatean Sormeri Kenneth Kelleri. Bai, monja batza, gaurko gizala ba. Sormeri Kenneth. Oso bitxia. Keller 19 urterekin sartu zen Virginia Maria Santuaren karitateko aizpen kongregazioan. Hala, zeizen Lucia, ez? Bueno, pues Ameriketako, Estatu Batuetako, Aiogoako herri batean. Eta 8 urtez, monjagai izan ondoren, 1940an bere botoak egin eta kongregazioko ikastetxeetan matematika irakasten hasi zen. Osea, matematika irakaslea izan duzan. 3 urte geroago, 1943an, matematikan lizentziatu zen Chicagoko DePaul Unibertsitatean eta horri esker bigarren hezkuntzako ikasleei eskolak ematen hasi zen. Matematika eta fisika zientzietako masterra ere bertan egin zuten. Osea, nahiko azkarra zan. Eta gero, Mary Kennethek Dartmouth Unibertsitatean sartzeko eskatu zuen. Ia 200 urteko historian inoiz emakumeri onartu etzen arren. Binon bera naizun hori eta ara juntzan eta temati jarri zan eta izu pues askenik lortu zuen.
Eskatzea librea da.
Oie, eta ez emati ere bai. Bueno, pues honek lortu zuen eta informatika zientzien laborategian sartu zen zuzenki. Binon bitu ze nolako garaian informatika pues ese tema hoiek eta jo nolakoa izan duzian, ez? Bueno, pues
casi militarren eskutan zeudenean oraindikan.
Casi es, o sea, es que militarren eskutan zeon. Eta bertan basic programazioaren garapenean parte hartu zuen. Zu gokuan aldezu basic hori pantai ilunak hoiek, letra berdiak ta, pues honek asmatu zuen, dandana hori, ez? Eta sistema eragile horren sorreran, bueno, George Kemeny eta Thomas Eugene Kurtzekin elkarlanean aritu zen, hirurek ikusten zuten beharrezkoa zela informatikaren inguruan herritar guztiengana iristaraztea. Eta ez soilik gutxi batzuengana. Ordura arte gertatzen zan bezala. Eta nahiko modu errazienean, bueno, pues, programatzeko modua eskura jarri nahi zieten herritarrei. eta bueno, pues badirude asmatu zutela, ez? Ta bitu gaur egun nola gabiltzan, pues ordenagailu mende, ez? Pues dandana hori, pues honi esker da, ez? Eta bere erlijio ordenak 1964an Clark Unibertsitatea sortu zuenean, Estatu Batuetan konputazio zientzien titulua eskaini zuen lehen unibertsitate zentro txikia izan zen. Titulu horren arduradun nor izan, eta gure sormeri, ez? Eta teknologia saileko zuzendari gisa, 20 urte zuzendari izango zen. Así que, bueno, pues lan erra izan egintzun. Eta 1985an hil baino hilabete gutxi batzuk lehenago arte egondutzan hor zuzendaritzan eta, osea, lan erra egintzun. Hasieran esan dugun bezala, zuzendari izendatu eta hilabete gutxira 52 urte zitula, doktoretza eman zioten, ordenagailuz sortutako patroiei buruzko tesiagatik algoritmoen garapenean oinarritutata. Iturri batzuen arabera, Barbara Liskov izan zen konputazion doktoratu zen lehen emakumea. Binen beste batzuen arabera, bueno, pues gure Mary. Dena den, egia zein den, eta ez den, pues ez dakigunez, gure monja titulu hori jaso zuen lehen emakume estatu batorra izan zela esango dugu. Zeno ja, zehaz mehaz dakigu, eta fijo dakigu. Asi que hoi bai, meritu hori izango zuen gure monja Merik. Eta arraroa badiru ere, bueno, pues bere tesian planteatutako algoritmoetan erabili zuen programazio legoia etzen basicena, baizik eta Fortran. Gaur egun nahiko erabiltzen da ere, matematika eta zientifiko gauzentzako mundu hortan, ez? Oso ezaguna da eta oso erabilia ere. Binen berak, osea sortu zuen basic, binen horri baztertu zuen bere tesia iteko. Bizitza osoa emantzun Sorkellerrek informatika arlo hortan, adimen artifizialak izango zuen garrantzia aurrek ikusi zuen garai hartan, osea ni duela oso gutxi ikusi nun Matrix eta esan nun, jo, uain ulertzen dut, zen, claro, ni lehenengo aldiz ikusi nun pelikula hori eta esan nun nik, bion zer, da, oi, artifiziala eta dana, eta uain ja ulertzen dut zudan dana, oi, adimen artifiziala zer dan.
Horain engartuago ikusten dugu.
Horregatikan, bion bitu hau, jolin, pues, ja ikusi zuen honek, bion ziztu bizian gaina eta esantzun gaina oso garrantzia handia izango zula. Eta bueno, pues komentzimendu horren ondorioz, Askue elkartearen sortzaileteko bat izan zen, zeren ikusi zuen garrantzi hori eta gainea ze garrantzi zuen pues jendiak ikastia pues informatika eta mundu horrekin lotuta dagoen de guztia.
Ez. Askue elkartea. Askue bezala, baina Askue.
Hoixe, bai, estatu bat horra da, así que. Ta bestaldetikan, bueno, pues publikoki babestu zuen emakumeen presentzia konputazio zientzien esparruan. Ez. 1985an hil zen, 72 urte zitula, eta Clark Unibertsitateak Keller Informatika eta Informazio Zerbitzuen Zentroa sortu zuen haren omenez, eta informatikan eta telekomunikazioetan laguntza ematen die ikaslei eta irakaslei. Eta alaber, pues haren omenez, Mary Kenneth Keller Informatika Zientzien ikastaroa ere sortu zuten, eta bain dikan ere martxan dago.
Mary Kenneth Keller, begira, ze emakume interesgarria, ze azkarra, eta ze almena izan zuen aurreikusteko etorkizuna ere nolako izanen zen informatikari.
Eta irakasteko batez ere, zen behaentzako oso oso importantia izan duzan, eta horretan ibili izan bere bizitza osoan zehar.
Primeran, oso ongi, ba, hau da, gaur, ezagutu dugun gizalaba. Bakarnea Txukarro, eskerrik asko.
Zuei.